Ďalšia sobota znamená ďalšie sobotné Dobré ráno, konkrétne volebný špeciál, tak ako minulý týždeň. Aj tento týždeň sedí v štúdiu Jakub Filo, komentátor, zastupca šéfredaktorky a môj kolega. Ahoj.
Ahoj Zuzka, ako sa máš?
Veľmi dobre. Mám tak sa veľmi dobre, trošku mi je teplo.
Tak tento týždeň bol masaker, ale už by to mohlo byť lepšie potom.
Dnes budeme hovoriť o Rusku, volebnej kampanii, aj o strane Smerodina republika, hlavne o odvolaní riaditeľa SIS Alača a ako vždy odpovieme aj na vaše otázky. My sme inak tento týždeň boli na Tyršáku po takej pauze dovolenkovej s Michalom Hanzušom a úplne na konci tej diskusie, Kubo, mi na hodinkách People Breaking News, že teda spadlo lietadlo s Evgeninom Prigožinom. Skoro mi vypadli oči z jamiek, ale teda už som to domoderovala. To je ďalší Putinov kritik, ktorý náhodne zomrel, že?
Neviem, že či náhodne. Náhodne vo veľkých úvodzovkách. Nevypadol tentokrát z okna. No. Spadol s celým lietadlom. Ja som z okolností tiež bol ešte tuto pri práci s pár kolegami, keď nám začali pípať tieto breaking news. Tak bolo to veľmi zaujímavé. No. Tak v tom Rusku sa niečo deje. Škoda, že to asi vyzerá na to, že Putin upevňuje moc. Inak veľmi dobrý bol podcast s Petrou Procházkovou, Dobré ráno, ktoré nahrával Tomáš Prokopčák. Tak ak ste ho ešte nepočuli, tak ho odporúčam. Myslím, že to vyšlo štvrtok ráno.
Hej. No, ani nevieš, či ti ho má byť ľúto, lebo to proste bol jeden zločinec, ktorý naozaj bol zodpovedný za veľmi veľa mŕtvych ľudí aj v Afrike, aj na Ukrajine. Tak vlastne to je taká dilema, nie? Že či ti to má byť ľúto, alebo ti to nie je ľúto, alebo že ako vlastne k tomu emocionálne teraz myslím pristupovať.
No samozrejme, nechceš nikomu prijať smrť, hej, veď to je proste, ako to nie je pekné. Na druhej strane, ako naozaj, no tak ten človek bol zodpovedný za tisíce životov, ako jeho Wagnerovci dobíjali Bachmut dlhé týždne a mesiace. Áno, človek tam veľmi zápasí s takou, nazvime to, že úľavou, hej, nerad by som používal slovo v rovine radosti alebo tak. Ale na druhej strane, a to hovorila aj tá Petra Procházková, ja s ňou súhlasím, že no, ono to nakoniec ani pre tých Ukrajincov nemusí byť až taká dobrá správa, pretože to znamená to, že nejakým spôsobom sa v Rusku konsoliduje moc a im by možno vyhovovalo, keby tam bolo viacero skupina táborov, ktoré navzájom súperia, alebo to minimálne ako keby odvádza pozornosť toho vedenia od tej vojny samotnej. No.
Tak už absurdné bolo len to, že Vladimír Putin na to reagoval, že žela úprimnú sústrasť rodine a že aký to bol teda šikovný podnikateľ, myslím, alebo ako to nazval. Je to celé taký bizár, nie?
Tak ako Rusko je v dnešnej dobe veľmi bizarná krajina a teraz ako možno to pre niekoho znie, že to hovorím s veľkou ľahkosťou, tak nie, veď samozrejme pozorne sledujeme aj túto situáciu. Ešte si vždy môžeme povedať, že u nás to nie je zatiaľ také zlé.
Je inak zaujímavé, že táto správa veľmi nezarezonovala na Slovensku, lebo my teraz žijeme trošku inými témami, domácimi témami, konkrétne teda okrem toho, že už naozaj naplno sa rozbehla volebná kampaň, tak riešime celú tú akciu rozuzlenie NAKA, ku ktorej sa ešte dostaneme. Zaujali ma dve veci, Kubo, tento týždeň, kým sa porozprávame aj o riaditeľovi SIS, a to, že Pamela Záleska dala rozhovor Aktualitám. Čítal si?
A vieš čo, iba pár otázok v tomto prípade. Oveľa viac som čítal rozhovor s kajúcnikom Suchobom na denníku N.
Hej, to bol druhý bizar.
No, ale celú kauzu ako okolo Pamely Záleskej celkom pozorne sledujem. No.
Ja si myslím, že je dobré, že dala rozhovor a že to tam vysvetlila. Zdá sa mi, že trošku neskoro, že mohla to skôr asi urobiť. Ono, tí sudcovia ako keby veľmi nerozumeli takej tej mediálnej stratégii nejakej, nie?
To asi nie, ale ja sa ti priznám, že ja vlastne na to nemám silný názor. Že či to malo byť skôr, alebo či mala byť možno komunikácia či už z jej strany, alebo možno zo strany Moniky Todovej proaktívnejšia. Myslím si skôr, že nemala. Mhm. Lebo veľmi som sa stotožnil s takouto argumentáciou založenou na etickom kodexe New York Times. Samozrejme, Pamela Záleska ako sudkyňa sa riadi trošku inými pravidlami, ale je ako keby odsúdenia hodný ten hate, ktorý sa voči nej alebo voči ním obom strhol a ktorý živí Robert Fico a celá konšpiračná úderka.
To je, no ešte to je podľa aj časť súdnej rady, nechutné. To je na tomto tragické teda. Ja som tento týždeň robila rozhovor s Janom Mazákom, predsedom súdnej rady, aj sme sa o tom rozprávali.
Že a počúvala si to vypočúvanie Pamely Záleskej na tej
Sony? Úplne celé a musím ti povedať, že to si ľudia už nepamätajú, že ako súdna rada vyzerala za Štefana Harabina. Ale ja si to pamätám a bolo to teda nevkusné a miestami až odporné. A teraz to...
Si mala taký závan.
Úplne, no, deja vu. Deja vu som mala, lebo vieš, ono by asi nevadilo, keby sa o tom nejako vecne rozprávali, ale to bolo normálne hystericko, agresívne. To znelo jak nejaké vybavovanie si osobných účtov od tých troch súdkyň, ktoré ju tam teda krížovo vypočúvali. Nevkusné.
Prečo ste neoznámili zaujatosť? Hoci podľa medializovaných informácií súčasťou veci sú dôkazy, a to výstupy zo sledovania OSVO práve Moniky Tódovej a komunikácia cez aplikáciu Trema, ktorej dvaja obžalovaní v danej veci zmieňujú pani Tódovú v kontexte, ktorý je možné vnímať aj násilne. Je toto podľa vás situácia, keď ste si nemali upozorniť na váš priateľský vzťah?
Ja som počul z toho asi hodinu, nepočul som to celé, lebo veď tiež nejaké psychické zdravie. Treba si trošku dávať filter. Áno, súhlasím, ako tam tie vystúpenia. A bolo obdivuhodné, ako tá Pamela Záleská ako relatívne s kľudom a sa nenechala vyviesť miery a to tiež o niečom vypovedá, samozrejme. Po pozitívnom slova zmysle.
Pre mňa je ešte bizár, že oni ako keby naznačujú, že ona je nejaká ovplyvnená v tých rozsudkoch akože článkami Moniky Tódovej. A teda veď o jej rozsudkoch potom ešte rozhoduje ďalší súd, vyšší súd, väčšinu z nich potvrdil. Rozhoduje na základe dôkazov, že ani si neviem predstaviť ten konštrukt, že teda súdkyňa by svojvoľne rozhodla hociako, pretože teda nejaká novinárka jej povie, aký má na to názor.
Tak celú túto vec, a to sa opäť vrátim k tomu Ficovi, no, že ľudia sa úplne do detailov nevyznajú do toho, ako prebieha to súdne konanie, veď prečo by sa aj mali, hej, veď keď pokiaľ nie sú v tom odborníci, nie je ich povinnosťou to poznať, ale to potom samozrejme zneužívajú ľudia, ako je Robert Fico pri tej svojej obhajobe. A inak to použil teraz aj Milan Uhrík v takej brožúrke Republiky, kde obhajoval Mazureka. Hej, že jeden sudca rozhodol o niečom. No ale celý ten proces toho trestného konania je tak komplikovaný, a dokonca on je komplikovaný preto, aby chránil toho obvineného, ano, Lomka obžalovaného, kde rozhoduje proste ako keby prokurátor to kontroluje, potom prvostupňový súd, potom druhostupňový súd, potom sa to niekoľkokrát dokonca vráti.
Môžeš ísť až na ústavný súd.
Sú tam možnosti nejakých mimoriadnych opravných prostriedkov. Takže ako navodzovať ten stav, že jeden súdca svojvoľne o niečom rozhoduje, tak to je úplná blbosť.
No a keď už si spomenul tú Republiku, tak predseda Republiky Milan Uhrík zatajil, že bol 2 roky medzi mládežníkmi SDKU a až potom vlastne prešiel k ľudovej strane Naše Slovensko. On je teda v súčasnosti odporca NATO, útočí na liberálov, na mimovládky. A teda SDKU asi mentálne do tohto sveta nepatrí.
Vtedajšia SDKU, ak si pozrieš Facebook SDKU, teda tej skupiny, ktorej zostala táto značka, tak by som bol opatrný, ale vtedy určite nepatrila do tejto skupiny.
No, ako si to má človek vysvetliť, že Milan Uhrík bol v SDKU?
Ako ja zase bez nejakej...
Prepáč, že ťa preruším, ale že je to tá mladická nerozvážnosť, ako on vysvetľuje všetkých svojich fašistov, ktorých má v strane?
Ako, to som chcel akurát povedať, že bez nejakej zlomyselnosti ako kľudne pripustím to, že on vtedy tak naozaj rozmýšľal a veď ľudia sa menia sa ich názory a to sme videli aj počas pandémie covidu aj pri vojne na Ukrajine, že mnohí ľudia otočili z nášho pohľadu o 180 stupňov. Takže kľudne sa mu to mohlo stať. Čo je pre neho podľa mňa najhoršia správa je to, že sa doteraz k tomu nepriznal. Hej? A tam napríklad podľa mňa pre neho zlyhala politická krízová komunikácia, lebo ak si všimneš, tak mnohé strany proaktívne sami komunikujú svojich kostlivcov v skrini. V piatok bude mať tlačovú konferenciu Richard Sulík k Dubaju, ešte keď toto nahrávame, úplne nevieme o čom. Ale tiež je to taký prvok, že ešte vám o tom niečo poviem, aby to náhodou na mňa niekto do nevytiahol. No a Uhríkovi sa teraz proste môže stať to, že mu možno nebudú tak otlkať to, že v mladíckej nerozvážnosti v úvodzovkách tam 2 roky paktoval s mladými z SDKU, ale to, že bol pokrytec a že to vlastne ako keby nepriznal a nejakým spôsobom sa s tým nevyrovnal. Čo pre tú jeho skupinku nejakých tých akože fašistických prisluhovačov, keď to tak poviem, môže byť problém, lebo ako Môžeme si o nich myslieť, čo chceme, ale oni si tam na takejto akože tej hrdosti, takej tej akože živelnej,
hrdosť, tak,
áno, taká kmeňová skôr, mm-hmm. hej, že si podľa mňa môžu zakladať a môže to tam vytvoriť nejaké napätie.
No a teda Milan Uhrík bol cez víkend aj v televíznych reláciách, aj v rozhlasových reláciách a tam na neho Kotlebovci vyťahli, že zaplatil nejaký príspevok strane 14 000
880
eur, ďakujem ti.
Ďalšia vec, mali sme tu tie šeky, za ktoré vlastne Marian Kotleba nemôže kandidovať, ale teraz sa tu už vo veľkom spomína, že vlastne kto bol vtedy marketingový šéf a kto to vlastne celé vymyslel. A možno Milan Uhrík môže byť aj rád, že Marian Kotleba nie je žiadny bonzák a natierač, pretože možno by tu ani nesedel, to je jedna vec.
Tak to by nám mohlo zodpovedať vlastne tú otázku, ktorú inak nám často kladú aj ľudia, že či je ten Milan Uhrík presvedčený extrémista, alebo či vlastne bol v tom SNS a teraz sa oddelil len z nejakých pragmatických dôvodov, nie?
Na túto otázku by asi najlepšie zodpovedať on sám, lebo podľa toho, ako sa dnes tvári, ako vystupuje aj spolu s Sujom, aj s Mazurekom, tak ja ho dnes považujem za kovaného extrémistu a fašistu. Ale áno, určite je v ňom veľká dávka takého ako keby pragmatika, ktorý jasne chápe, že lepšie sa mu bude žiť bez Kotlebu a bude mať možnosť väčší úspech a vplyv a dosah na nejaký typ financií a teda. A asi u neho nastal ten mentálny obrat, že on dneska autenticky je presvedčený o tom, že fuj Európska únia a fuj NATO a proste a teraz nebudeme rozvádzať všetky tie myšlienky, ktoré za tým ešte naozaj môžu byť schované. Takže ako mať nádej alebo vieru, že keď bol Milan Uhrík niekedy členom mládežníkov SDKU, tak je len nejaký prezlečený agent.
Demokrat,
prezlečený demokratický agent platený Georgeom Sorosom, tak to asi nie, akože asi to tak určite nie je. Určite to tak nie je.
Posledná aktualita tohto týždňa, denník N mal dáta ešte zo svojho prieskumu agentúry Ipsos. A 5 týždňov pred voľbami sa ešte tretina voličov rozhoduje, že či a koho pôjdu voliť podľa tých dát. Vo väčšej miere ide teda o takých tých voličov, tých nazvíme to demokratických strán, ako tých nedemokratických alebo autoritárskych. A ešte ukázal ten prieskum, že najväčšie problémy so stabilitou svojich voličov, že či teda sú rozhodnutí, má strana SAS a Sme rodina. Ono je zaujímavé, že tretina voličov sa rozhoduje, či pôjde voliť, ale vlastne toto je niečo, čo sa nám ukazuje každé voľby, Kubo, nie? Že vlastne sa rozhodujú ľudia až týždeň pred voľbami, až tretina ľudí sa rozhoduje týždeň pred voľbami, že koho pôjdu voliť.
Ako tie dáta nie sú prekvapivé v tom, že koľko ľudí ešte stále nevie či a koho, lebo naozaj veľká časť ľudí nesleduje politiku, navyše teraz ešte končia stále prázdniny. Tá úplne najhorúcejšia časť kampane v podstate začne až v septembri. A častokrát voľby rozhoduje finálna emócia. Emócia posledného týždňa, preto bude veľmi dôležitý ten finiš. Oveľa viac tam je zaujímavé, že čo to rozdelenie týchto nerozhodnutých, neistých k jednotlivým stranám môže znamenať pre tie strany. Hej? A práve keď hovoríš, ja neviem, ako keby o Saske, Sme rodine, ale aj iné strany tam boli zaujímavé, tak ak sa pozrieme na prieskumy, že oni sa furt pohybujú okolo nejakých 5%, dobre, niekde 6%, niekde trochu menej, tak práve táto neistota u tých ich voličov proste môže byť veľmi rozhodujúca pri tej samotnej voľbe. A to bude zaujímavé toho 30. septembra.
Tak poďme na hlavnú tému. Tou je dnes rozhodne odvolanie riaditeľa SIS.
Ako náhle bude potvrdenie od pani prezidentky, že je odvolaný, tak samozrejme potom už nebude šéfom SIS pán Aláč, ale bude v zastúpení riadiť SIS námestník, tak či tak, ak nedôjde k tomu, že by vláda nominovala ďalšieho človeka.
Prezidentka odvolala obvineného riaditeľa SIS Aláča, viacero svedkov z prostredia SIS a polície vypovedá o protiprávnej činnosti ľudí, ktorí sú spriaznení aj zo Sme rodina a Borisom Kolárom. Čolinský s Koščom mali vplyv v RAJ, teda v SIS, už od roku 2016. A dozvedeli sme sa tento týždeň napríklad aj to, že Vladimír Čolinský je krstným otcom detí Petra Košča. Tak, nie je to neskoro odvolanie riaditeľa SIS prezidentkou Zuzanou Čaputovou, veď predsa diskutujeme o tom už dlho.
Tak návrh na to odvolanie mal dať premiér, pod ktorého sa ako keby šéf SIS priamo spadá alebo mu zodpovedá. Takže odpovedie je áno, je to neskoro. Ale čo mohol riešiť už aj Eduard Heger, mohol ho riešiť aj Ľudový Dodor na začiatku, keď nastúpil ako úradnícky premiér. Čo je oveľa zaujímavejšie podľa mňa na tej správe tohto týždňa, na rozkrytí toho, čo sa v tej SIS-ke dialo, je, že aká nebezpečná a mnohochápadlová je chobotnica, ktorá je napojená na Smerodina. My sme doteraz tú Smerodinu vnímali ako takú skrz Milana Krajniaka ako konzervatívnu stranu, ktorá trošku ako keby robí vietor v prospech nejakých tých konzervatívnych krúhov, veď Milan Krajniak sa tituloval v minulosti ako posledný križiak a veľmi dobre si vyupratoval ministerstvo sociálnych vecí, kde pôsobil. Vnímali sme ju skrz Borisa Kolára ako nejakú biznisovú stranu a teda aj pána Holého ako nejakú biznisovú stranu, ktorá proste hájí nejakých záujmy podnikateľov a nie vždycky tých ako keby nejakých moderných podnikateľov, keď to tak poviem. Ale teraz proste sme konečne dostali ten obraz, že ako Smerodina je silná skupina, ktorá naozaj sa snažila mocensky ovládať tajnú službu a manipulovať. A to nie je len, že jeden človek vystrel, ako keby vystrel k jedného človeka, Pčolinského nominanta Smerodina, ale to je naozaj ako keby proste klika Pčolinských je v zásade stranotvornou časťou Smerodina.
Je to samozrejme ešte len v rovine teda obvinení. Uvidíme, ako to dopadne na súde, ale...
Ale?
Rozmýšľam, jak to naformulovať, aby to nebolo na trestné oznámenie, vieš?
Že nám toto nám po tomto podcaste už žiadne nikdy nenahráme, lebo...
Ale nie je zaujímavé, Kubo, že v podstate táto vláda vyhrala, teda táto vláda, vláda Igora Matoviča vyhrala voľby s tým protikorupčným etosom a že vlastne, keď sa nad tým tak zamyslíš, aj sme to rozoberali včera v redakcii s kolegami, tak oni v podstate nechali tú políciu na pokoji, tak začala vyšetrovať. Aj to v podstate až na druhý krát, lebo teda prezident Kovařík musel odstúpiť, lebo tiež mal teda problémy, že sabotoval jednu akciu. A že vlastne všetko ostatné nechali tak, nezreformovali inšpekciu, nezlepšili kontrolu tajných služieb, zvolili generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že vlastne v podstate neurobili nič, lenže ich nechali na pokoji. A tým pádom tu máme vojnu v polícii, kde bojujú proti sebe zložky a dozvedáme sa podľa tých obvinení, že to je teda dosť husté.
No ale ak sa na to pozrieš, tak ako opäť všetky tie nitky nejakým spôsobom vedú ku Smerodina, alebo na konci aj ako Maroš Žilinka bol v zásade nominovaný Smerodinom. Samozrejme, za ňou hlasovala veľká časť pléna.
No vedú, ale Igor Matovič mal 25%, čiže sa nechal prevalcovať oveľa menšou stranou.
Áno, veď, ale spomen si na výrok Borisa Kolára, že Smerodina bude drahou nevestou ešte spred volieb 2020. A naozaj sa to tak ukázalo. My sme celý čas nechápali ten vzťah medzi Igorom Matovičom ako predsedom najsilnejšej strany, ktorý si ako keby svojho najsilnejšieho spojenca vybral práve Borisa Kolára v rámci tej koalície. Neviem, ty si tomu rozumela, že prečo to tak stále hrá na toho Borisa Kolára? V priebehu celých tých troch rokov, už aj keď nebol premiér?
No, zdá sa mi, že Smerodina sú skúsení politicky. Evidentne to tak vyzerá, lebo v tom asi vedeli chodiť najlepšie.
To áno, ale skúsi do toho zapojiť tú informáciu, že od 2016 Pčolinský mal výrazný vplyv v tajnej službe a teda bez toho, aby som chcel nejakým spôsobom konšpirovať, tak je vždycky asi dobre mať za spojenca toho, kto má silný vplyv tajnej službe, ktorá navyše proste robí aj politicky veľmi nepekné veci a teraz sa ukazuje, že to robila, že to nie je nejaký pozostatok 90. rokov, ale že v zásade tá tajná služba je stále služkou politických strán a vplyvných ľudí. A vždy, keď prišiel nejaký pokus zreformovať tieto zložky, tak ako Smerodina sa či už nahlas, alebo možno aj menej nahlas vlastne proti tomu postavila a Igor Matovič so svojím 51 členným poslaneckým klubom v zásade zrazil opätky a proste šiel s nimi v tej línii. Takže Asi až čas ukáže, že či tam bolo nejaké väčšie dôvody, hej, ale minimálne už len to rozhodnutie, že chcem byť za dobré, proste s týmto typom ľudí je akože veľmi postačujúcim vysvetlením.
Je inak hrozne zaujímavé pre mňa, je to taká nová situácia, že máme 5 týždňov pred voľbami a je pomerne náročné zháňať politikov na rozhovor v tejto situácii. Je to celé také, že potrebujú si to vždy rozmyslieť. Niektorí odmietli prísť, niektorí teda ešte rozmýšľajú.
Sa všetci boja asi.
No nepamätám si takúto situáciu, pretože pred voľbami je, každý chce dostať nejaký priestor, vieš, a teraz je oveľa ľahšie, a to je pre mňa tiež bizarné, dostať na rozhovor policajného prezidenta alebo špeciálneho prokurátora, než teda ľudí, ktorí sú v aktívnej kampani. Igor Matovič ten rok už nezdvihol telefón, to je zvláštne.
Čo si mu spravila?
Neviem. Už som to teda mu posielala odkazy cez rôznych spolustraníkov, že teda, či by sme sa mohli spojiť, je to zvláštne. Ale písala som si napríklad teda aj s Vladimírom Čolinským, som ho zavolala na rozhovor a teda povedal, že si to potrebuje prejsť s advokátmi, čo mu prakticky rozumiem, to je jasné, lebo by mu to mohlo priťažiť. Ale teda Smer rodina veľmi nechce komunikovať v týchto rozhovoroch. Teraz Smer povedal, že už ani do Markízy nebude chodiť, tak je to taká unikátna situácia, ktorú si nepamätám, že by sme museli takto naháňať politikov, aby prišli na rozhovor.
Ako tiež to vnímam, vedete, spomeniem ešte, už sme síce o tom hovorili aj minulý týždeň, ale spomeniem aj toho Andreja Danka, ktorý bol v zásade povedal, že nechce chodiť do SME, NK, Aktualit. Myslím si, že takýchto statementov ešte pribudne. Ale oveľa viac než nejaké to, že sa tí politici vlastne o tom nechcú baviť alebo dačo, je fakt, že to nepotrebujú v dnešnej dobe. Že to mediálne prostredie sa tak zmenilo, že mnohým stačí proste ten Facebook a TikTok a Instagram až tak, tá politika tam až tak nefičí, ale proste Facebook a iné kanály, že zrazu ako proste si povedia, že ja nepotrebujem zo nejakého média, kde aj tak dostanem nakladačku, hej, že budú ma tam grilovať, keď mi stačí proste nahrať videjko dobrého zasponzorovať na Facebook a proste spraví mi v podstate rovnaký výtlak a môžem si rozprávať, čo chcem. A samozrejme, ukazuje sa, že proste pre mnohých politikov sú to vlastne nepríjemné témy. Hej? Veď tak ako proste Smer je de facto v útočnej defenzíve, lebo veď Fico to má dobre našlapnuté, ale veď čelí mnohým vyšetrovaniam a tie podozrenia aj mnohé rozsudky, samozrejme nie tých čelných predstaviteľov, ale okolo to začínajú potvrdzovať. Smer rodina má teraz v zásade obrovské maslo na hlave a to teda ako nie je len tá Siska, ale to je proste aj Richterová, ex-partnerka Borisa Kolára, ale aj mnohé biznisové kauzy, ktoré sú s tou stranou spojené, alebo s rezortami, v ktorých tá strana pôsobila. Mýtny systém, výstavba rýchlostných ciest na východe a teda. Tak ako, prečo by sa chodili dobrovoľne nechať bičovať do médií, kde sa voči nim postaví ako keby kritický novinár a bude sa ich na tie veci pýtať?
Tak bola kedysi taká kultúra, že sa chodilo. No. A v Česku myslím, inak toto ešte stále majú, že vidíš tam, že nejaký minister má kauzu a ide na popravu do DVTV proste k Veselovskému. Hej? Čiže je to asi aj o nejakej politickej kultúre, nie?
No chápem, ako, určite je, no ale o akej politickej kultúre dneska na Slovensku hovoríme, žiaľ Bohu, hej? Keď si pozrieš, ja neviem, mnohé posledné voľby a to, čo sa tu dialo. Ako je to na škodu, hej? Proste zlaté časy toho, keď proste politici chodili naozaj ako keby do diskusí, na rozhovory a boli tvrdé a boli aj nepríjemní nad tých novinárov, častokrát ako keby veľmi mi tvrdo, spomíname si na Mikuláša Dzurindu v čase, keď bol premiér a predsedom SDKU, ale chodili, hej, že naozaj to bolo presne tak, ako si to popísala, že ideme sa baviť a teda. Ale dnes, znova o akej politickej kultúre sa rozprávame, keď líder najsilnejšej strany a čelo jeho kandidátky vlastne akože čeli podozreniam z korupčných káuz, ako Igor Matovič tu pôsobil na čele, spôsobil na poste premiéra ako keby pokračujúci si rozvrat v dôvery v inštitúcie. Hej, a teraz zistujeme, že sme rodina vlastne sa správala v Siske podobným spôsobom ako Mečiar v 90. rokoch. Ešte s veľkým limitom, lebo tam naozaj ako Lexová Siska bol teda jeho extrém. No, Žiaľ Bohu. Ja by som chcel návrat také kultúry, to by bolo skvelé.
No budeme sa tomu musieť nejako rozhodne prispôsobiť.
No takto, nemali by sme sa úplne prispôsobiť. Ako novinári nič nám nedostáva.
Myslím, že svoj spôsob práce, tak budeme ich musieť naháňať do parlamentu alebo na tlačovky. Asi sa tomu budeme musieť nejako prispôsobiť.
To hej, ale ako spoločnosť by sme sa nemali tomu úplne neprispôsobiť a mali by sme trvať na tom, aby sa nejaká aspoň basic kultúra vrátila, lebo v zásade tá kultúra ti vytvára nejaký set pravidiel a nejaký rámec, v rámci ktorého tá krajina funguje. A keď sa vlastne prispôsobíme tomu rozkladu, tak potom bude veľmi jednoduché pre rôzne sily ten rozklad umocňovať.
Tak začať by mohli tí politici, ktorí hovoria, že chcú túto kultúru, a napríklad prezidentka by mohla odpovedať aj na otázky. Ale jasné. Poďme na našu novú obľúbenú rubriku, Jakub, a to sú otázky od našich poslucháčov. Jakub, prišlo nám niekoľko otázok, dokonca teda už viac ako naposledy, ľuďom sa to páčilo. Nevšetci pochopili, že to má byť hlasovka, takže to pre istotu hovorím na záznam.
Hlasové správy.
Má to byť teda nahrávka, aby sme ju mohli pustiť. Pošlite mi ju samozrejme, ak máte záujem, na zuzana.hanzelova@sme.sk, a vybrala som tieto dve.
Ahojte, ja by som sa chcel opýtať, čo sa stane s hlasmi ľudí, ktorí neprídu voliť, že ako sa rozdelia medzi strany, či hlas niekoho, kto nepríde voliť, prípadne najsilnejšej strane, alebo sa rozdelia medzi všetky rovnako, a čo sa stane s hlasmi ľudí, ktorí budú voliť strany, ktorí sa tam nedostanú. Ďakujem za odpoveď.
My ďakujeme za otázku, takže čo sa stane s tými hlasmi ľudí, ktorí nepôjdu voliť, a ľudí, ktorí pôjdu voliť, ale budú voliť niekoho, kto sa do parlamentu nedostane?
No, a odpoveď na túto otázku má dve roviny a treba si na začiatku ich veľmi zvýrazniť. Jedna je čisto matematická a druhá je, nazvime ju tak, ako keby filozoficko-politologická. A ak si zoberieme tú matematickú rovinu, tak s týmito hlasmi sa nestane úplne nič, lebo rozdeľovanie mandátov a sila politických strán sa vypočítava spomedzi hlasov, ktoré sú odovzdané pre strany, ktoré preliezli do parlamentu. Hej. Ten výpočet na Slovensku funguje na základe republikového volebného čísla. Ten vzorec nie je úplne ťažký, ale zbytočne vám ho tu budem hovoriť, lebo ako to skôr treba si nájsť v nejakom článku. A pravidelne, keď robíme s prieskumami, tak tieto prepočty tam robíme. A takže ako my častokrát zvykneme hovoriť, že prepadnú hlasy alebo nejaké hlasy sa stratia, ale ako matematicky to úplne neplatí. Ale preto prichádzam k tej ako keby filozoficko-politologickej rovine. No, keď sa nezúčastníte volieb, tak síce ako keby ten hlas sa nepriráta najsilnejšej strane, ani sa nerozdelí pomerne, ale vy v prvom rade vzdávate sa možnosti rozhodovať o veci. Hej. A teraz existuje taký veľmi jednoduchý prípad, že keby kandidovali iba 4 strany, hej, a s dvoma z nich absolútne nesúhlasíte, za žiadnych okolností ich vôbec nechcete mať pri moci, ale s tými dvoma, ktoré si aspoň trochu nejak viete predstaviť, alebo že ich úplne neodmietate, nie ste o nich presvedčení a rozhodnete sa neísť voliť, tak posilňujete práve tie dve strany, ktoré odmietate. Lebo keby ste zatiali zuby a šli voliť jednu z tých dvoch strán, ktorá síce není váš ideál, ale aspoň proste nie je pre vás úplné peklo, tak vždy, keď im dáte hlas, tak oslabíte pomerne počet hlasov pre tie dve no-go strany. Takže vždy má zmysel ísť voliť. Hej? A áno, niekto by mohol namietať, že je to taká tá povestná voľba menšieho zla. No ale ako o to sa v tej politike hrá. V politike si nevyberáte partnera na celý život, nevyberáte si proste nejaký ideál absolútny. Vyberáte si vlastne ľudí, ktorí budú najbližšie 4 roky spravovať krajinu, a medzi tými ľuďmi môžu byť pre vás vždy ľudia, ktorí ju budú spravovať lepšie alebo horšie. Hej. Ak zostanete doma, tak ste sa tohto plivu vzdali. No a potom tá druhá otázka bola, že čo sa stane s tými stranami, teda s tými hlasmi, ktoré sú odovzdané pre strany, ktoré budú mať pod 5%, tak matematicky opäť nič. Ale čím menší počet strán sa dostane do parlamentu, tak tým sa vlastne ako keby zvýrazňuje sila strán s vyšším počtom percent.
Majú viac kresiel.
Majú viac, dostanú viac kresiel. Preto pri tej svojej voľbe treba trochu rozmýšľať nad tým, že či má moja strana sa rozhodnú, či má moja strana šancu sa do toho parlamentu tu dostať. No. Ak bude mať strana v prieskumoch pred voľbami 4,9%, tak asi stojí za to a povedať si, že idem ju skúsiť voliť a je možné, že sa nedostane. Ale ak bude mať vaša s vami preferovaná strana proste 1% alebo 0,5% prieskumoch pred voľbami, tak ja si veľmi malá pravdepodobnosť, že nakoniec sa do toho parlamentu dostane. A preto je vtedy veľmi dobré zvážiť, že či neexistuje nejaká strana, ktorá je k vám hodnotovo, ideovo blízka a má šancu sa do toho parlamentu dostať.
Erik nám napísal, že ďakuje za nový sobotný špeciál a dúfa, že ho necháme aj po voľbách. Uvidíme. A tuto je jeho otázka.
Dobrý deň, tu je Erik. Chcel by som sa spýtať, prečo si myslíte, že Robert Fico má aj po troch kauzách takú veľkú podporu, keď tie dôkazy sú viac menej jasné, že tu vládla teda mafia a ja v tom vidím aj nejakú podobnosť s Donaldom Trumpom. Prečo si teda myslíte, že ľudia neveria tým súdnym rozhodnutiam a neveria súdom a vlastne veria iba tomu, čo hovorí Robert Fico alebo v Amerike teda Donald Trump. Ďakujem vám.
Tak.
Na čo myslíš?
Vieš čo, pre mňa je zaujímavá tá analogia s Donaldom Trumpom. Ja teda sledujem veľa americkej politiky a musím povedať, že podobné to je síce v tom, že Donald Trump svojich voličov dokáže presvedčiť o čomkoľvek. Hej. Čiže tá emócia volenia Trumpa, on má teda veľmi presvedčených voličov, ktorí mu veria. V čom to vôbec nie je podobné, je to vyšetrovanie v zmysle, že je evidentné, že v Spojených štátoch majú tie inštitúcie prosto silnejšie, majú väčšiu tradíciu, väčšiu nezávislosť. A nezachytila som, môže ma niekto opraviť, že by vlastne na toho prokurátora, budem hovať prokurátor, to je jedno, ako by sme to nazvali, že by ho niekto upodozrieval, že kampaňuje pre progresívne Slovensko, keď to ako keby preženiem do tej slovenskej analogie. Že ako keby Donald Trump hovorí, že je to politický proces, pretože znova kandiduje za prezidenta, ale také obrovské politické útoky na tie inštitúcie tam v tom diskurze nevidíme. Takže mám pocit, že tie inštitúcie sú tam silnejšie ako u nás, kdežto teraz na Slovensku vlastne vidíme útoky na všetkých sudcov, prokurátorov, policajtov a sú teda naozaj veľké a trvajú už dlho. Čiže v tomto mám pocit, že Spojené štáty, hoci v mnohých témach sú v štádiu, do ktorého by sme sa nechceli dostať, tak tá sila tých inštitúcií je tam naozaj veľká a myslím, že aj Donald Trump má obavy z toho vyšetrovania, pretože vie, že je to niečo, čo neovplyvní, čo asi už teda dobehne do nejakého konca. A teda inak neviem, či si videl, že už má teda svoj prvý mugshot, sa to volá. Sám ho zverejnil na Twitteri.
Zabával som sa dneska ráno na tom akurát.
Hej, no, takže vlastne tie inštitúcie sú v Spojených štátoch o dosť silnejšie a majú aj o dosť lepšiu reputáciu. Tak v tomto vidím ja rozdiel. Ale inak tá analogia je zaujímavá. Dá sa tam nájsť.
Asi áno, no u nás práve to je tá dôležitá vec, že v zásade prebieha zápas o budúcnosť tých inštitúcií. Hej. Ak sa Robert Fico opäť dostane k moci a on naplní tie svoje sľuby, tak dôjde k tomu, že on vlastne rozvráti opäť tie vyšetrovacie týmy a tú nezávislosť či už nejakých prokuratúr alebo súdov. A preto je to možno tak dôležité, lebo vie, že keď tie inštitúcie prežijú ďalšie 4 roky relatívne nezávisle, tak ad jedna získajú tú silu a dva sa podarí časť tých prípadov naozaj doriešiť, a teda prípadov, ktoré sa týkajú Roberta Fica. No a prečo ten Smer má napriek tomu tak strašne veľa percenta? Odpoveď na túto otázku je, že veľmi komplikovaná, alebo zahŕňa viacero zložiek, ale v zásade platí, že v tej krajine je veľká polarizácia, oslabenie tradičných médií a veľký nárast iných mediálnych kanálov, ktoré ten Robert Fico využíva. Strata dôvery v inštitúcie, tí ľudia vlastne ako keby neveria tým inštitúciám a preto ich veľmi ľahko vlastne presvieča o svojej pravde a videní sveta.
Ešte tam bola otázka, že prečo ľudia vlastne neveria súdom, no tak to je hĺbšia otázka. Ľudia neveria súdom aj preto, akú súdy majú reputáciu už od čias Štefana Harabina aj skôr. Čiže tá nedôvera v súdy podľa mňa trvá dlho, ale myslím, že tam veľmi vstupuje do toho aj to, že bežný Slovák netuší, ako vyzerá trestný poriadok a ako vlastne vyzerá vyšetrovanie. ako vyzerajú výsluchy, nikdy v živote na výsluchoch neboli, nevedia, že keď sa hovorí, že prokurátor je pánom konania, čo to vlastne znamená, že mám pocit, že máme veľmi malú znalosť ako keby celého toho procesu. My novinári tomu rozumieme, ja neviem, ja chodím teda veľa na výsluchy, bohužiaľ, niekedy našťastie, niekedy bohužiaľ. A tí policajti, keď ma vypočúvajú s prokurátorom, tak oni vždy hovoria, že vy už ste asi toto absolvovali, že? Lebo mi nevysvetľujú také tie základné veci. Tak mám pocit, že vedia potom politici ľahko presvedčiť bežnú verejnosť, že tu je nejaký Katány Hamran, ktorý ako svojvoľne tu teraz obviňuje ľudí a dáva ich do väzby. Že nerozumejú, že dať do väzby človeka, že to je naozaj dlhý proces, kde sa môže odvolávať, kde sú proste senáty, sudcovia a že to nestojí na rozhodnutí jedného policajta. Tak tá znalosť toho procesu, to si myslím, že preto je ľahké presvedčiť ľudí, lebo oni vlastne o tom trestnom poriadku nič netušia.
Ako to je jedna z tých súčastí toho, čo som hovoril, že ten problém je mnohovrstevný, to čo popisuješ, ako definitívne neplatí. Zároveň platí, že proste Robert Fico je ako zručný rétor, je pre nejakú časť ľudí presvedčivý. Tí ľudia sú ako keby veľmi frustrovaní aj dianím za posledné 3 roky. To proste je maslo Igora Matoviča, že v zásade Robert Fico sa dokázal vrátiť takýmto spôsobom. Takže ako nie je na to jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď, ale proste v zásade to, čo sme tu popísali, platí.
Jakub, chystáš sa na dovolenku, budúci týždeň ťa zaskočí nejaký host, uvidíme ešte, alebo hostka.
Tak to som veľmi zvedavý, kto to bude.
No, ale na záver hovoríme vždy niečo, čo si zaujímavé čítal, zažil, alebo čo vôbec ako ty nejako riešiš, alebo aj ja. Tak čo tento týždeň?
Vieš čo, mám tento týždeň veľmi dobrú skúsenosť, lebo bol som na dvoch podujatiach spojených s Letnou klimatickou akadémiou, ktorú organizuje prezidentský palác a volá na ňu niekoľko desiatok mladých ľudí, zväčša študentov, ktorí vlastne majú nejaký set prednášok o klimatickej zmene a riešeniach. A bolo to super v tom, že som stretol veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú angažovaní, zaujíma ich tá spoločnosť, trápia ich veci. Časť z nich študuje na zahraničných školách, zhruba tak to bolo, žiaľ Bohu, na tretiny, že tretina študuje na slovenských, tretina na českých a tretina úplne niekde v zahraničí. Ale veľmi pozorne sledujú dianie na Slovensku, veľká časť z nich sa chce vrátiť a žiť na Slovensku, ak tu na to budú podmienky. Takže bolo to pre mňa také. Dodalo mi to taký istý typ nádeje, keď to tak poviem. Mm-hmm. Čo si zažila ty?
Ja mám veľmi dobrý pocit z toho Tyršáku, kde bol Michal Hanzuš.
On je súčasťou takej tej kampane Chcem tu zostať.
Presne, Chcem tu zostať. Preto sme, ako od toho sme sa odpichli, ale celý ten rozhovor bol aj o hokeji a o Banskej Bystrici. On tam teda má takú mládežnícky hokejový klub, kde decka vychováva teda k hokeju a k športu, ale aj k nejakej férovosti. A musím ti povedať, že to je taký úkaz ten Michal Hanzuš, v dobrom to teraz myslím, že on by sa na to mohol vykašľať, mohol by si užívať vlastne dôchodok, má peknú rodinu, pekné vzťahy. A on tam aj v tej Bystrici vlastne za tie deti bojuje, lebo im tam vyrúbili proste šialenú sumu za prenájom zimného štadióna. Zapája sa do tých kampaní, hoci je introvert a nemá z toho vôbec žiadnu ako pasiu a radosť. Je veľmi pokojný a aj keď s niekým nesúhlasí, tak to veľmi slušne komunikuje. To je dnešnej dobe tiež také dosť nevydané. Aj pri tej Ukrajine je proste politicky zorientovaný ako jediný vlastne v tom hokejovom zväze povedal, že hráči KHL by nemali hrať v reprezentácii, lebo je to principiálne. Veď nakoniec preto aj odišiel z toho zväzu. Tak musím ti povedať, že veľmi inšpiratívny človek. Akože aj to bola chvíľkami sranda, keď sme sa bavili o tom hokeji. Aj to bolo veľmi zaujímavé v tom, že ľudia majú také rôzne stereotypy o tých hokejistoch a on vôbec do nich nezapadá. Vlastne to je úplný ukaz. On má rád históriu a číta si knižky a proste, vieš, veľmi to bolo príjemné. Tak vidia to vlastne inak. Možno keď už teraz sa rozprávame, už je to aj vonku, tak som zvedal, že aké budú reakcie, lebo väčšinou, keď robím tieto športové rozhovory, tak časť takých tých super športových fanúšikov mi nadáva, že nemám robiť športové rozhovory, lebo že sa do toho nerozumiem. A inak ja sa tým ako netajím, že kladiem ako banálne otázky, napríklad, že prečo sa hokejisti bijú, vieš, že to je, lebo keď sa na tým zamyslíš, on to tam zodpovie, ale keď sa na tým zamyslíš, to je jediný šport, okrem toho, kde je podstata bytie, ako box teraz myslím. Jediný šport, kde sa proste v prestávkach niekto akože máruje a bije. Hej. Mňa to napríklad zaujíma, že prečo sa bijú. Tak on hovoril, že je to súčasť stratégie, tak, a že on sa teda nevie byť, hovoril. Bolo to zabavné, tá bitkárska časť. Takže toho som mala dobrý pocit.
Tak ale potom vidíš, no viacej mladých angažovaných ľudí do verejného priestoru a viacej ľudí ako Michal Hanzuš do verejného priestoru, ktorí už niečo majú odžité a nevzdávajú to a snažia sa proste akož využívať svoj vplyv na to, aby robili nejaký typ dobra.
Aj to, ale zároveň on podľa mňa ukazuje to, čo sa často tiež ľudia pýtajú, že ako ja mám prispieť, že on nechce ísť do politiky a robí si svoje, on chce naozaj robiť s tými deckami a tam ako keby to rieši a myslím, že prispieva k tomu, že sa kvalitnejšie žije asi v Banskej Bystrici a nejako k tým demokratickým ako keby princípom. Hej, že nemusíš ísť do parlamentu na to, aby si svoje okolie vedel nejako ovplyvniť. Ale teda v zápätí za tou diskusiou za mnou prišiel taký pán, ktorý bol ako evidentne psychiatrický pacient a to bolo veľmi náročné. Zase tak on mi to vyvážil. Hej, tak, že...
Na svete, môj brat hovorí, že na svete je 8 miliard ľudí a každý je iný a v tomto je v zásade čarovné.
Áno, je to pestré. Jakub, ďakujem ti veľmi pekne. Počujeme sa opäť o týždeň, v sobotu.
Zuzka, ďakujem, ale až o 2 týždne so mňou.
Bez teba a potom o 2 týždne už aj s tebou. Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky, komentátor a môj kolega v denníku SME. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem a lúči sa s vami aj Zuzka Hanzelová, moderátorka denníka SME.
Áno, je to tak. Už som aj Kovačič Hanzelová.
Ježišmária, tak ešte budeme trénovať toto zahlásenie.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Pekný víkend a do počutia opäť o týždeň.